До вишколу везли Степанію під водою вночі, петляючи відомими тільки кучеру лісовими шляхами. Лише біля міста Сарни під'їхали прилеглою до залізничного переїзду кінною дорогою, і їх, запитавши пароль, пропустили. Далі знову пробиралися лісом, аж доки не опинилися на околиці села, де, як сказав їздовий, якраз і закінчується їх подорож. Перед першою ж хатиною їм шлях перепинило двоє повстанців. Обмінялися словами паролю, і один із вояків наказав Степанії забрати з-під води свої речі і прошкувати за ним. Уже розвиднілося настільки, що дівчина виразно бачила обличчя свого провожатого. Той, зупинившись, простягнув долоню і відрекомендувався. «Мене звати Романом, а вас?» запитав навіть якось соромливо. «Я Гаєчка», простягнула свою маленьку долоньку, яка на диво, незважаючи на важку селянську працю, була напрочуд легкою і тендітною. Дещо довше, аніж належало при знайомстві, затримавши руку дівчини в своїй, Роман мимоволі запитав: «А ви, Гаєчко, напевне, із інтелігенції? Така ж рука, як у панянки?» «І зовсім ні. Це, певно, уже така порода. Мозолі не пристають до моїх рук», підняла очі на співрозмовника. «А руки мої щоденно переробляли стільки усякої всячини, що увечері ледве трималася на ногах». «Тоді витримаєте», промовив багатозначно вояк. «А то я навіть засумнівався, чи у вас щось вийде з отим навчанням». «Не сумнівайтесь, я буду доброю, наполегливою ученицею. А ви, значить, якраз і вчитимете мене», посміливішала. «І вчитиму, і мучитиму, і спуску не даватиму. Це я лише на вигляд такий добрий, а коли йдеться про муштру, то ані себе, ані учнів своїх не шкодую. Бо пошкодую тут, згодом у ділі вийде осічка». Повернувся до неї, бо якраз ступили вже на подвір'я невеличкого ошатного будиночка. «Отут в одній половині буде ваше житло, а в іншій розміщується муштрова зала». «Хм, муштрова зала. А коли почнемо навчання?» запитала. «Ось це Роман наче не почув, показавши на двері якоїсь закапелку. Ваша туалетна кімната. І дзеркало там є, і вода, і все, що потрібно. А коли розпочнемо заняття, не про це ніньки думайте. Спочатку вам потрібно Степанії гарно відіспатися». Перше назвав її по імені, і це і здивувало, і одночасно потішило дівчину. «А звідки ви знаєте моє справжнє ім'я?» насмілилась запитати.
«Я багато чого про вас знаю, так що не здумайте обманювати», усміхнувся Роман. «Тоді навіщо Гаєчкою побавилися? Щоб нагадати про конспірацію, пильність загострити», відповів. «То що, вже конспірація закінчилася? Будете мене Стефанією називати?»
Доколупувалася з якоюсь настирністю. «Навпаки, до закінчення вишколу ви для мене і для всіх Гаєчка. Це зрозуміло?» припинив перепалку Роман. Коли зайшли в приміщення, наставник узявся пояснювати. «У цій кімнаті будете відпочивати і працювати», вказав на стіл, біля якого тулилося два акуратненькі стільчики. «Муштрову залу покажу вже завтра. А зараз прийдемо зі мною до їдальні, поснідаєте. Заперечення ніякі не приймаються. Вам доведеться виконувати мої накази, аж доки повністю не пройдете вишкіл. Снідати – це також наказ». Стефані чомусь знову захотілося пожартувати. «Саме так і є, чистої води наказ», – серйозно відповів Роман. «Бо голодній учениці нічого робити на заняттях. Склякнете уже через півгодини.
У їдальні, що являла собою кімнатку навіть меншу, як її спальня, на столі уже чекав на неї гарячий сніданок. Це була проста селянська їжа. Свіжі огірки, пюре з бульб, полите підливою з кількома тушкованими шматочками м'яса. А на додачу – склянка паруючого чаю і 4 грудочки білосніжного цукру на мініатюрному блюдці. «Ми що, після сніданку косити підемо?» – усміхнулася Степанія. «Цебто?» – не зрозумів Роман. «Та тут же їжа, як для косаря. У нас порції не обговорюють, а з'їдають», – відповів наставник. «І трішечки не можна залишати після себе?» «Саме так, не можна». «А ще що не можна?» – увійшла в роль Стефанія. «Не можна задавати ось такі запитання. Ходити по селу, спілкуватися з будь-ким, окрім мене». «Гадаю, ви розумієте, чому?» «Розумію», – швидко погодилася дівчина. «З цим проблем не буде». «От і славненько. Саме тому, аби якомога менше людей знало і бачило вас, наш клас розміщений на околиці села», – сказав. «Отже, ви снідайте, а потім відпочивайте. Коли будете мені потрібні, я розбужу. Якщо ж прокинетеся раніше, то перегляньте ось цю брошурку». Простягнув видання. «Там знайду щось цікаве?» – запитала лягодиця. «Знайдете розуміння, що маєте справу із серйозними людьми. Це муштровий статут», – надав голосу врочистості. «Обов'язково перегляну», – відповіла. Коли за наставником зачинилися двері, Стефанія сіла до столу і дуже швидко опорожила тарілки. Випила чай. Сніданок їй сподобався. Піднявшись із-за столу, почала дивитись у вікно. Може когось побачить, щоб запитати, де помити посуд. Бо ж не гоже залишати після себе отак. Змалку не звикла, що після неї хтось прибирав. Ніде нікого. І саме в цю мить, постукавши у двері, на порозі їдальні постала молода жінка. Привітавшись, вона мовчки прибрала стіл і з досить тихим «до побачення» зникла за дверима. Повернувшись до своєї кімнати, перш аж ніж моститися в ліжку, Стефанія розгорнула запропоновану наставником брошуру. «Поряд», – прочитала на обкладинці. Титульну сторінку роздивлялася недовго, адже тут було видруковано лише 3 рядки. Посередині – «впоряд», «муштровий статут», а знизу – «Львів, 1939». Потім проглянула загальні заваги, дещо довше зупинившись на підрозділі 6. Наказ. Чомусь почала читати вголос. Наказ – це воля провідника, передана підлеглим посередню або безпосередню. Отже, вона підлегла, а Роман – провідник. Принаймні, це буде тривати весь час вишколу. Подумала. З цією думкою вона лягла в постіль і дуже швидко заснула. Прокинувшись, дістала із кишені полотняний згорток, у якому тримала кишенькового годинника на ланцюжку, що лишився їй від батька. Поглянула на стрілки. Ого-го, це ж треба, аж до обіду проспала. І враз, наче підглядали за нею, постукавши в двері, у кімнату зайшла кухарка. «Принесла вам обід, так що мивайтеся, а я буду рихтувати стіл», – підняла очі на Стефанію і зникла за зачиненими дверима. А Стефанія попрямувала до туалетної кімнати. Як повернулася, стіл уже був накритий. Ледве встигла пообідати, як прийшов Роман. «О, – сказав він, поглянувши на гостю, – це вже переді мною зовсім інша дівчинка. Геть не схожа на ту, котру зустрів ранком. А чим так інша? – зачепилася за слово Стефанія. Свіжа, незамучена, з оптимістичним поглядом. А вже ж, – як тут не станеш оптимістом? Коли зранку нічого іще не зробила, палець об палець не ударила, а вже двічі встигла поїсти. Це якось навіть не гарно. Нічого, ми цю помилку сьогодні ж виправимо, загадково пообіцяв провідник. Невже у плуг запряжете? Посміхнулася. То зараз же літо і ніхто нічого не оре. Знайдеться справа і без плуга. Отож через 20 хвилин чекаю на подвір'ї. Пожвавіша. Коли Стефанія вийшла на подвір'я, Роман, глянувши в її очі, сміхнувся. Намірявся вам завтра показати муштрову залу, але поза як ви так поспішаєте відробити харчі, то вирішив ці оглядини перенести на сьогодні. Воля ваша, адже ви провідник, а я всього-навсього підлегла. О, бачу, ви часу не марнували, встигли й до поряду заглянути. А хіба ж ви не для цього мені давали статут? Роман не знайшовся, що відповісти. З виразу його обличчя було видно, що пошкодував стосовно своєї нагадки про статут. Дівчина також відчувала незручність за таку свою прямолінійність. Тож задалася не стовбурчитися і до муштрової кімнати мовчала. Отже, Гаєчко, найперше мені потрібно з'ясувати ваші фізичні можливості, щоб скласти карту навчання. Промовив Роман, відчиняючи двері. І як це ви робитимете? Невже змушуватимете важезні гирі піднімати? Серйозно запитала. Гирі тут не потрібні. Гирі зовсім не показник, сказав поквапливо провідник. Будемо обходитися без них. А от скільки кілометрів можете пробігти без перепочинку, таки поцікавлюся. Випробуємо. То ви готові до першого іспиту? А вже ж, бігати в мене виходить. Навіть в школі завжди в цьому першою була, відповіла Гаєчка. Тоді перевдягайтесь, а я почекаю на подвір'ї. Тут ваш одяг для фізичних занять. Взяв у кутку кімнати речовий мішок і передав Гаєчці. Через кілька хвилин, переодягнувшись, дівчина вийшла з приміщення. Наставник одразу звернув увагу на її міцну красиву статуру, але нічого не сказав про це. А натомість подав команду. А тепер слідом за мною і старайтесь не відставати. Якщо збиватиметься подих, то звичайно гукнете і будемо відпочивати. І притьмом побіг, а Гаєчка слідом за ним. Бігова доріжка була досить вибитою. Отже, тут бігає не тільки вона, а багато людей. Подумки одразу зауважила дівчина, однак промовчала. Тим часом Роман, відчуваючи подих підлеглої за плечима, почав наддавати бігу. Однак Гаєчка не відстала. Нарешті провідник зупинився і промовив. Ми пробігли 3 верстви. Молодець, я задоволений вашим фізичним станом у цій позиції. Сказав якось туманно, і підлегла наважилася перепитати. То будемо ще бігати чи повернемося до села? І бігати зараз більше не будемо, і повертатися не поспішатимемо, бо сьогодні повинні зробити перевірку ще в одній дисципліні. Орієнтування на місцевості. Роман дістав із польової сумки мапу, розгорнув її на величезному плоскому пеньку, що поблискував обіч доріжки, і звернувся до Гаєчки. Спробуйте знайти на мапі наше місце знаходження. Дівчина схилилася над розцяцькованим аркушем мапи і почала придивлятися до її таємниць. Оце залізничні колії, які ми переїхали вночі. А далі, запнулася на мить, а далі ось і те село, де ви мене зустріли. Де зараз ми? Бігли ми у бік річки, як ви сказали, рівно 3 кілометри, на захід. Якщо вірити мірилу, що внизу мапи, то ми приблизно ось тут і перебуваємо. Промовила зраділо, показавши пальцем. Так, ви не помилились. Я приємно вражений вашому умінню читати мапу. І де ви цьому навчились? Запитав з цікавістю. Як де? В школі.
У нас був дуже славний учитель, який організував спеціальний гурток орієнтування, обіцяючи, що зробить з нас асів. І таки чогось добився. З мапою навчив управлятися і з компасом. І по сонцю, і по зорях визначати сторони світу навчив. «То що таке азимут, ви знаєте?» – перепитав Роман. Обіцяв учитель повідати нам і про азимут, але не встиг. Забрали його НКВДисти, оголосивши шпіоном, бо зробивши обшук на квартирі, не знаходили всіляких карт, трійко компасів та ще якісь штуковини. Усе це селу показували, дорікаючи, що, мовляв, втратили пильність. Назад наш вчитель більше не повернувся, зітхнула. І ніхто не знає, як склалася його подальша доля. Розповідь Гаєчки, схоже, дуже вразила провідника, бо він довго не міг продовжити розмову. А оговтавшись, сумом промовив. Видушили совіти чимало цвіту нації. І продовжують це робити й далі, провокаторськими методами. Навіть у воєнний час. Що так, то так, зітхнула дівчина, задавши свій стрільськ і власний промах. Тим часом Роман врешті-решт перевів мову вже на інше. «Доведеться з вами азимутом зайнятися вже мені. Гадаю, справлюся з цим. Разом справимося. А тепер біг у зворотньому напрямку з додаванням швидкості». Наступного дня після 3-кілометрової пробіжки за маршрутом, вказаним на карті, де вже Гаєчка була ведучою, та після перевірки уміння підлеглої користуватися компасом, навчав її ходити за азимутом, знаходити за заданими параметрами умовні об'єкти. А вже після обіду у муштровій кімнаті навчав розбиранню та складанню стрілецької зброї. Кожен наступний день був не менш напруженим. Під час занять дівчина пізнала хитрощі маскування на місцевості, пересування по-пластунськи, прийоми рукопашного бою, вивчала правила конспірації, а також на стрільбищі, де мішені встановлювалися біля підніжжя піщаного горба, під орудою наставника вчилася стріляти на влучність із пістолета, автомата, карабіна. Своїм умінням провідник настільки дивував Гаєчку, що вона вже дивилася на нього, мов на якогось характерника. І ще, за лічені хвилини він якось замаскувався на подвір'ї муштрової кімнати так, що вона протягом півгодини так і не змогла його відшукати, і змушена була просити відгукнутися. І коли перед її очима ворухнулася біля криниці дошка, на яку ставили відро, коли набирали воду, і з-під неї показався Роман, вона, дивуючись, попозазирала в ту нішу. Потім попросила дозволу й собі там сховатися. А вилізши, зраділо розповідала, що через щілину під дошкою бачила все, що робиться довкруг, і навіть чула спів птахів. «Це ж з подібних схованок десь можна й розмови ворогів біля криниць підслуховувати», – зробила висновок. Однак наставник нічого на те не відповів. «Напевне, подумав, що це на рівні дитячих вигадок», – подумала дівчина, але не образилась. Згодом удосконалювали уміння маскуватися в лісі. Методика провідника була досить близька до практики. Він говорив мало, а більше показував, як це робити в конкретних умовах. Потім вимагав продемонструвати, як засвоєно цей урок. Гаєчка дуже раділа, коли у неї виходило, і вже ніколи не дозволяла собі, як в перші дні вишколу, якихось жартів, бо захоплювалась умінням юнака, його знаннями військової справи. Їй весь час кортіло запитати, де він усьому цьому навчився, однак не наважувалася, бо побоювалася цим Романа образити. Дуже багато часу провідник відвів навчання прийомів рукопашного бою. «Від природи ви наділені хорошою реакцією. Чимось подібним володіє одна людина із сотні. А це означає, що натренувавшись, будете випереджати навіть підготовленого чоловіка. Якось заговорив він із захопленням. Гаєчка наполегливо тренувалася. Навчилася вона миттєво вибивати із рук нападника, роль якого відводилася Романові, пістолет та холодну зброю. Правно заламувати руки і зв'язувати їх підручними засобами. Роман заспокоївся лише тоді, коли переконався, що в дівчини все виходить. А тепер ми поміняємося ролями. Ви будете нападником, а я – оборонцем, розпорядився провідник. Отут до Гаєчки одразу прийшло розчарування. За лічені секунди вона залишалася без пістолета, без ножа і лежала зв'язаною поясом біля ніг провідника. «Яка ж я бездара!» – вихопилася з її уст. «Це ж стільки часу зі мною провозилися, і ось такий результат!» «Ні, дівчинко, не бездара! Я, як ваш наставник, якраз дуже задоволений досягнутим. А результат такий, Гаєчко, що ми з вами пройшли підготовчий курс вишколу. Тепер працюватимемо за спеціальною програмою над тим, щоб довести ваші дії з усіх позицій до автоматизму». Стефанію приємно вразило, що Йосип, коли хвалив, називає її дівчинкою. І так само наставник звернувся до неї. «І коли розпочнеться ото, як ви кажете, автоматизм?» Віднайшла щілину інформації командира. «Поживемо, побачимо. Але через місяць, гадаю, вже мені не вдасться без проблем вас роззброїти і зв'язати. Коли зазіваюсь, то й мене зв'яжете», – відповів. «Сьогодні ж будемо вчитися втечі від озброєних переслідувачів». «Це як?» «А так, що й ви будете не з голими руками, матимете можливість відстрілюватися», – пояснив. «Тож гайда на муштровий майданчик». Майданчик починався з широкої галявини і переходив у гущаки. Роман розпочав інструктаж із запитання. «То як будете долати цю галявину, коли побачите переслідувача позаду себе за метрів 100? А яка в нього зброя?» – зразу перепитала. «О, цього ані я, ані ви не знаєте. Тож дії повинні бути такими, аби відразу не потрапити під кулі», – пояснив наставник. «Гадаю, що найправильніше потрібно негайно впасти на землю і, ховаючись за оцими купинами та горбиками, попластунськи добиратися до кущів, змушуючи пострілами переслідувача також припадати до землі», – виклала план своїх дій Гаєчка. «Тоді я відходжу назад на 100 метрів і за моєю командою стартуємо», – розпорядився. То вже було не навчання, а змагання. Спочатку дівчині повзлося дуже легко. Вона умудрялася майже із-за кожного горбочка імітувати стрільбу, і провідник припиняв рух. І на цьому дівчина вигравала кілька секунд. Та скоро, дуже скоро, її тіло почала сковувати втома. Величезними зусиллями волі вона змушувала себе повзти далі. Коли озирнулася і з задоволенням помітила, що віддаль від неї до переслідувача не дуже скоротилася. Але ж і до кущів не близько. Гаєчка повертає голову наскільки можливо назад, котре імітуючи стрільбу, і продовжує повзти далі. Та вже через лічені метри сили, здається, залишають її. І вона, залізши за черговим горбочком, повертається в бік переслідувача, націлюючи в його бік зброю. І помічає, що і наставник не рухається. Певне втома дістала і його. Таке відкриття додає їй сил, і вона повзе далі й далі, час від часу обертаючись назад. Провідник також пересувається за нею. Нарешті вона в кущах. Відповши метрів з 10 від місця, де пірнула в гущак, вирішує зайняти оборону за пеньком, щоб відпочити. Замаскувавшись, як навчав її Роман, чекає на появу противника. Нарешті той заповзає в кущі. Дівчині чути, як він відсапується. Тим часом провідник стає навпочіпки і вдивляється в довкілля. Затим проходить дещо уперед, так що дівчина залишається уже за його плечима. Гаєчка здогадується, що переслідуючий вважає, що вона вже побігла в глибину кущів і, спрямувавши зброю в його бік, очікує, як він діятиме далі. «Гаєчко, відбій! Повертайтесь до мене!» – покликав. Не обертаючись, руки вгору. «Зброю відкинути від себе!» – сміється Стефанія. «А ось і я!» Роман повертається, підходить до неї і з пафосом промовляє. «Молодець! Яка ж ти молодець, дівчинко!» «А тепер кілька хвилин відпочинку і на базу!»